Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberi kemudahan untuk bermajlis di tempat ini, di tempat yang mubarak, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai majelis yang mubarakan, dibarokai, marhuman, dirahmati Allah jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah permasalahan, sebuah tema, sebab-sebab istiqamah di dalam dakwah ilallah. Asbabul istiqamah fi da'wati ilallah. Sebagaimana kita ketahui bersama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dengan sebab-sebabnya. Qaddarul asya wa qaddaru asbabaha. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu dan Allah juga menetapkan sebab-sebabnya. Naam. Dan kita diperintahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah untuk beriman terhadap takdir. Segala sesuatu telah Allah takdirkan. Baik sebab-sebab atau juga akibatnya. Kulluha muqaddar. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Seorang ditakdirkan kaya oleh Allah, itu muqaddar, telah ditakdirkan. Seorang kaya telah ditakdirkan. Kemudian sebab dia menjadi kaya, juga sudah Allah takdirkan. Dia berusaha sebagai petani yang tekun, sebagai petani yang ya tidak pernah putus asa, menempuh sebab-sebabnya sehingga Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Jadi orang ini kaya telah Allah takdirkan, dan sebab-sebabnya juga muqaddar telah Allah apa? Takdirkan. Demikian seterusnya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya ya, iman kepada takdir bukan berarti maknanya meninggalkan amalan. Bukan maknanya meninggalkan sebab. Sudahlah kalau memang saya Allah takdirkan kaya, enggak usahlah saya bekerja. Kalau memang mau kaya, kaya nanti. Kalau memang Allah takdirkan tanaman saya ini bagus atau kebun saya ini menghasilkan, sudahlah. Saya enggak usah menanam, saya enggak usah ya, menempuh sebab. Toh nanti juga kalau memang Allah takdirkan kebun saya ini menghasilkan tanaman yang baik, buah yang baik, toh nanti juga akan seperti itu, akan terjadi apa yang Allah takdirkan. Yang seperti ini ya dikatakan orang yang tidak berakal, kan demikian ikhwan ya. Dia mengatakan sudahlah, Allah sudah takdirkan, kemudian dia tidak menempuh sebab. Hadza batil. Naam. Masuknya seseorang ke dalam jannah muqaddar, telah Allah takdirkan. Dan sebab-sebab yang kemudian ya, dia mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala, dia mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia masuk ke dalam jannah, sebab-sebab itu pun muqaddar, telah Allah takdirkan. Seorang masuk ke dalam neraka, kadzalika muqaddar, telah Allah takdirkan. Dan perkara-perkara yang menjadi sebab dia masuk dalam neraka, minal kufri wa minas syirki wa minal bidai, itu juga muqaddar. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ketika para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ya, mendengar bab tentang takdir, mereka pun bertanya dan berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kalau demikian ya, apakah maknanya kemudian kita meninggalkan amalan? Demikian maknanya kurang lebih. Kata Nabi, tidak demikian. I'malu, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, berusahalah kamu, tempuhlah sebab. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan kepada apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Dan ingat, Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Orang kalau menempuh jalan-jalan kebaikan, pasti akan disampaikan kepada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hambanya. Rasul membacakan ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanu yassiruhu liyusra. Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang menempuh sebab, dengan dia beriman kepada Allah, dengan dia berinfak, dengan dia beramal soleh, menempuh sebab-sebab kebaikan, nah, fasanu yassiruhu lil yusra. Sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika seorang kemudian masuk ke dalam neraka, maka sebabnya ya, ya dia sendiri. Allah tidak mendzalimi hambanya. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang kemudian dia justru bakhil, tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menembus sebab-sebab keselamatan, membakhil wa astaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan kepada jalan kesulitan. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini bagian dari iman kita kepada qadar. Segala sesuatu Allah telah takdirkan, baik sebab-sebabnya atau akibatnya. Dan kita memiliki kewajiban untuk menempuh sebab-sebab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan setiap hambanya. Ketika menempuh jalan-jalan kebaikan, Allah akan mudahkan. Termasuk ketika kita berbicara tentang istiqamah fi da'wati ilallah. Naam. Kalau kita ditanya, contoh orang-orang yang istiqamah di dalam dakwah. Tampak di hadapan kita contoh-contoh yang nyata yang mereka istiqamah di atas dakwah ilallah. Para nabi, para rasul. Mereka adalah sayyidnya orang-orang yang istiqamah fi dakwah ilallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh teladan terbaik di dalam istiqamah fi dakwah. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ashabuhul kiram. Mereka adalah orang-orang istiqamah di dalam dakwah ilallah. Tidak ada sejarahnya. Kita belum pernah membaca dan tidak kita dapatkan. Setelah wafatnya Nabi, kemudian dakwah para sahabat berhenti. Iya atau tidak? Tidak berhenti dakwah itu. Dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Terus para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berdakwah ilallah. Rasul wafat. Tapi tidak kemudian para sahabat berhenti di dalam berdakwah. Di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, di dalam mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam menyebarkan Al-Qur'an was sunnah wa fil jihad fi sabilillah, tidak pernah berhenti. Istiqamah di atas dakwah ilallah. Naam. Umar bin Khattab. Beliau berdakwah dan terus mengajari manusia kebaikan, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hanya contoh sedikit. Abu Bakar lebih-lebih lagi. Dan seluruh para sahabat, namun ini hanya sekedar contoh, kisah. Di hari menjelang wafatnya Umar bin Khattab, naam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berangkat untuk sholat di masjid. Ternyata sudah ada makar dari Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia sudah menyiapkan tombak bermata dua yang beracun yang memang untuk membunuh siapa? Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab sholat di kegelapan ketika itu waktu sholat subuh, ya, ini orang menyelinap kemudian masuk ke tempat sholatnya Umar bin Khattab, ditusukkan tombak itu bermata dua itu ke dalam perut Umar bin Khattab, robek perut Umar bin Khattab hingga terburai usus beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun dibawa ke rumah beliau, tidak langsung meninggal beliau, tetapi beliau ya dirawat di rumah beliau. Kondisi terus melemah. Kaum mukminin pun menjenguk Umar bin Khattab. Ini akhir-akhir hayat beliau, tetap menjadi imam, tetap memberikan contoh yang terbaik bagi manusia, bagi para sahabat, bagi para tabi'in. Sampai kemudian beliau tidak mampu lagi sholat di masjid. Dirawat di rumah beberapa waktu. Tidak lama setelah ditikam kemudian beliau wafat. Asyahid intinya banyak orang menjenguk. Sampai dikisahkan ada seorang pemuda datang menjenguk Umar bin Khattab. Mendekat kepada Umar bin Khattab. Kemudian menyanjung Umar bin Khattab, disanjung ini Umar oleh sang pemuda, wahai Amirul Mukminin, engkau telah memiliki jasa ini, disebut jasa-jasa itu. Dan memang beliau punya jasa yang besar. Dan beliau adalah ahlul jannah. Tetapi subhanallah, ketika mendengar pujian-pujian itu, ya, Umar bin Khattab mengatakan kepada pemuda ini, ya fulan, seandainya saya mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sama antara dosa saya dan kebaikan saya, itu saja sudah keberuntungan yang besar. Yani beliau mengkhawatirkan diri beliau. Bisa sama saja merupakan sesuatu yang besar bagi beliau. Dalam keadaan beliau telah dijamin jannah. Asyahid intinya, ya, beliau mengingatkan. Dan ini tawaduknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Pergilah pemuda ini meninggalkan Umar. Tiba-tiba Umar melihat sang pemuda memakai pakaian di bawah mata kaki. Sarungnya, izarnya, ya, di bawah mata kaki. Ya jur izarah. Maka dipanggil lagi oleh Umar bin Khattab dalam keadaan sakit, menjelang wafatnya. Dipanggil pemuda ini, ya fulan, ta'al. Irfa' thawbak. Angkat pakaianmu, ya fulan. Fa'innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik. Karena kalau kamu mengangkat bajumu di atas mata kaki, itu lebih menjadikan engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan pakaianmu lebih bersih. Istiqomah di atas dakwah. Istiqomah di atas an-nasihah lillah subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh-contoh toladan. Para nabi, para rasul, as-siddiqun, yeah, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mereka mendapatkan anugerah dari Allah berupa istiqomah itu ada sebab-sebab yang ditempuh. Ada sebab-sebabnya. Yang sebab-sebab itu juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menginginkan al-istiqamah, maka istiqamah itu ada sebab-sebabnya yang semestinya kita tempuh. Kita memiliki cita-cita, memiliki tujuan, maka berusahalah untuk menempuh sebab-sebabnya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Sejenak kita melihat beberapa sebab-sebab tersebut. As-sababul awal, sebab yang pertama. Dan itu adalah sebab yang terbesar. Dan sangat penting dalam kehidupan kita. Adalah memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekokohan. Sabat di atas dakwah ilallah. Karena kita yakin ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, manusia itu semuanya sesat kalau Allah tidak memberikan hidayah. Manusia itu semuanya miskin, tidak memiliki apa-apa kalau Allah tidak memberi. Manusia semuanya telanjang kalau Allah tidak memberikan pakaian kepadanya. Seluruh manusia lapar kecuali kalau Allah memberikan dia makan. Naam, seperti disebutkan dalam hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada anak Adam, wahai anak Adam, kullukum, kalian semuanya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, sungguh aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Nah, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kemampuan. Bahkan untuk menghilangkan lapar kita saja kita tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullukum ja'i', kalian semuanya orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, aku akan beri kalian makan. Kullukum arin, wahai anak Adam, semua kalian telanjang, tidak bisa memakai pakaian. Illaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian pakaian. Demikian jelas dalam hadis ini, ikhwan. Betapa lemahnya kita, betapa fakirnya kita, betapa butuhnya kita, betapa kita semuanya ini tidak mungkin mendapatkan sedikit pun dari kebaikan kecuali ketika Allah apa? Memberi. Maka ketika kita berbicara tentang istiqamah, tidak mungkin kita istiqamah. Tidak mungkin kita berada di atas kekokohan di dalam dakwah ilallah. Tidak mungkin. Kecuali ketika Allah memberikan sabar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Maka ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, tempuhlah sebab ini. Banyak berdoa kepada Allah. Jangan sampai kemudian seorang menyandarkan kepada kemampuan ilmunya. Menyandarkan kepada ya kepandaian dirinya. Menyandarkan kepada ya apa yang dia miliki dari dunia dan yang semisalnya. Sandarkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah sabat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kokohkanlah aku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah? Dan ternyata di antara sebab ya, seorang tidak kokoh di atas dakwah adalah ketika dia bersandar pada kemampuan dirinya. Ujub dengan apa yang dia miliki. Waliyadzubillah. Ini sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. As-sababu tsani, sebab yang kedua. Adalah al-ilmu. As-sababu tsani al-ilm. Ilmu tentang keutamaan dakwah, ilmu tentang ya, keutamaan istiqamah, ilmu tentang betapa besarnya orang-orang yang menyeru manusia kepada kebaikan. Dan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah semestinya selalu diingat oleh seseorang. Oleh seorang hamba. Ketika seorang tahu keutamaan sesuatu, kemuliaan sesuatu, akan memotivasi seseorang untuk apa? Untuk menjaga dirinya, yakni memohon kepada Allah untuk terus berada di atas kebaikan itu. Tapi kalau orang sudah menganggap remeh sesuatu, orang akan meninggalkannya. Iya atau tidak? Pasti. Dia menganggap tidak bernilai. Dia menganggap tidak bermanfaat. Nah, coba lihat orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan ilmu agama. Berpaling dari ilmu agama. Bahkan rasa tidak butuh. Karena tidak mengerti betapa besarnya ilmu agama ini, ilmu syariah, ilmu kitab wa sunnah. Berpaling daripada belajar Al-Quranul Karim, berpaling dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tertipu dengan ilmu-ilmu duniawi yang dia anggap itu adalah sesuatu yang besar. Yang dia anggap itu akan menjadi sebab kemuliaan dia. Naam. Merasa tidak penting untuk belajar alif, ba, ta, sa, jim. Merasa tidak perlu untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak perlu. Merasa tidak butuh untuk belajar bagaimana saya sholat. Merasa tidak penting untuk mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari ilmu agama. Berpaling dari Alkitab wa sunnah. Padahal diancam dalam Al-Quranul Karim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Alkitab wa sunnah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Berpaling dari Alkitab wa sunnah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma, waqad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan aku buta? Bukankah dulu aku melihat ya Allah? Maka dikatakan kepadanya, demikianlah. Dulu datang ayat-ayatku kepada kalian, namun kalian meninggalkannya. Demikian pula hari ini kalian ditinggalkan. Maka orang yang tidak mengerti keutamaan dakwah ilallah, bahkan mungkin menganggap sesuatu yang remeh, akan sangat rentan dan akan sangat mudah kemudian dia meninggalkan dakwah ilallah dan tidak istiqomah di atas dakwah ilallah. Karena menganggap dia tidak butuh. Maka di sini ma'asyiral muslimin pentingnya ilmu. Ad-da'wah ilallah. Keutamaan dakwah ilallah. Di sini kita mengingatkan sekelumit tentang keutamaan dakwah ilallah. Dakwah ilallah ma'asyiral muslimin adalah pekerjaannya para nabi dan rasul. Tidakkah ini menjadi peringatan bagi kita dan cukup sebagai dalil dan bukti bahwasanya dakwah ilallah adalah afdalul a'mal min afdalil a'mal, pekerjaan para nabi dan rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku. Dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jadi dakwah ilallah adalah pekerjaannya para Nabi dan Rasul. Tidakkah kita menginginkan untuk mengikuti para nabi dan rasul? Tentu kita semuanya menginginkan itu. Saya ingin ikut jalannya nabi. Dakwah ilallah. Itu pekerjaan nabi. Pekerjaan rasul. Baca bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, perjuangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, perjuangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka semuanya berdakwah ilallah. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan dakwah ilallah. Keutamaan yang lain ma'asyiral muslimin, ad-da'watu ilallah adalah ucapan yang paling baik, amalan yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah yang lebih baik ucapannya, "mimman da'a," daripada orang yang berdakwah ila Allah, menyeru kepada Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya? Ya, ini tidak ada. Ini orang yang terbaik. Ucapan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila shaliha, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara keutamaan dakwah ilallah, dengan dakwah itu seorang akan terus naik kepada derajat-derajat kebaikan. Dia akan mencapai kebaikan. Al-barakah. Naam. Mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Semua bentuk keberuntungan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian umat yang senantiasa menyeru, mengajak manusia ilal khair, kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang yang munkar. Ini orang-orang yang berdakwah. Apa pahala dan apa kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka? Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflihun, beruntung. Dan di sini tidak dibatasi keberuntungan ma'asyiral muslimin. Maka keberuntungan yang dimaksud adalah anwa al-falah. Semua jenis-jenis keberuntungan fid dunya wal ukhra, dunia dan akhirat. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Nah, tentu berbeda antara orang-orang yang menganggap falah itu adalah dengan banyaknya harta. Maka tidak melirik sama sekali untuk berdakwah ilallah, beramal soleh, tidak. Karena yang dia anggap keberuntungan, yang dia anggap kesuksesan adalah apa? Harta. Naam. Kemudian di antara keutamaan yang lain, ar-rabi, dan keutamaan yang sangat banyak, ya, kita cukupkan dengan yang keempat, dengan dakwah ilallah, pahala dia akan terus mengalir. Bahkan sampai setelah wafatnya. Amalan yang diberkahi. Dia akan mendapatkan pahala amalan dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Baik dia masih hidup atau ketika dia mati. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syait. Barang siapa yang memberikan contoh dalam agama Islam ini, contoh yang baik, toladan yang baik, seperti mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia ke dalam Islam, kemudian masuk Islam, mengajak manusia untuk sholat, mengajari orang sholat, kemudian dia bisa sholat. Falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala amalan itu yang dia lakukan sendiri. Wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang-orang yang mengikuti dia. Karena dia yang mengajak, karena dia yang mengajari. Min ghairi ayyanku samin ujurihim syai, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang-orang yang mengikuti dia. Dan itu terus sampai hari kiamat. Dan itu termasuk ilmu yang bermanfaat yang dikatakan dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluh, jika manusia mati akan terputus amalannya, illa min salasin, kecuali tiga. Sodaqotin jariyah, sodaqoh jariyah, awa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin solihin yadu'ulah, atau anak soleh yang senantiasa apa? Mendoakan. Ini sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin, min asbabil istiqamah, fid da'wati ilallah, yaitu ilmu. Dia terus berusaha mengilmui, ya, dan menyadari, meyakini betapa besarnya pahala dakwah ilallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebab yang ketiga adalah al-ikhlasu lillah fi da'wati. Ikhlas mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ridha Allah fi da'watihi, di dalam dakwahnya. Naam. Bihaitsu yaqsudu bi ta'watihi taqarrubu ila Allah jalla wa ala. Yaitu ketika dia berdakwah, niatan yang dia atau yang ada dalam dirinya ketika berdakwah adalah at-taqarrubu ila Allah. Dia berdakwah niatannya itu, taqarrub ilallah, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Naam. Wa nasru dinihi, dan juga diniatkan untuk menolong dan membela agama Allah. Wa islahu ibadihi, dan juga dia niatkan memang untuk memperbaiki hamba-hamba Allah agar menjadi baik, menjadi lebih baik. Bi ikhrajihim min dzulumatil jahli wal isyan, dengan berusaha menjadi sebab saudaranya keluar dari kegelapan kejahilan menuju kegelapan ilmu, kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan. Jadi dakwahnya itu semuanya betul-betul karena Allah. Ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, dengan Allah. Ingin membela agama Allah ini. Naam. Berusaha menjadi sebab manusia mencintai Allah. Meninggalkan kemaksiatan dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan keikhlasan itu akan memperkuat azam seseorang. Dan dia tidak peduli ketika kemudian manusia mencelanya, ketika kemudian manusia tidak memujinya, ketika dia tidak mendapatkan apapun, bahkan ucapan syukur dari manusia. Karena bukan itu yang dicari. Orang-orang yang ikhlas, naam, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela, pujian orang-orang yang memuji. Bukan itu yang dia cari. Namun ketika seorang di dalam berdakwah atau dalam beramal tujuannya adalah ingin mendapatkan sanjungan manusia, pujian manusia. Namun ternyata manusia tidak memujinya. Maka dengan sangat-sangat mudah dia meninggalkan dakwah. Untuk apa saya berdakwah? Tujuan saya tidak tercapai. Atau ketika dia berdakwah tujuannya adalah agar tidak dicela. Masa saya tidak berdakwah sih? Ya. Mestinya saya berdakwah. Saya kan sudah ngaji lama, kan? Saya kan sudah mondok lama, masa saya tidak berdakwah? takut dicela lah. Tapi kemudian dia berdakwah, ternyata dicela. Maka dia pun pergi dari dakwah. Namun ketika seorang itu mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pujian manusia tidak menjadikan dia kemudian berbangga diri. Celaan manusia tidak menjadikan dia berhenti dari dakwah ilallah. Naam. Karena tujuan dia dakwah ilallah adalah kedekatan kepada Allah. Bukan pula mencari pengikut. Bukan pula mencari kemasyhuran, tersohor. Naam. Bukan itu yang dia cari. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka kita lihat contoh di antara contoh. Naam. Sebuah contoh yang ada pada sahabat. Kita tahu sosok Khalid ibn al-Walid. Sosok Khalid ibn al-Walid. Panglima perang Islam. Yang terkenal kecerdasannya. Strateginya yang luar biasa. Keberaniannya. Bahkan keilmuan beliau tentang perang itu, keahlian beliau itu sudah diakui sebelum beliau masuk apa? Islam. Dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud. Dalam keadaan kaum musyrikin ketika itu sudah lari tunggang-langgang. Nah, sudah lari mereka itu. Subhanallah, Khalid bin Walid lari, ya, ingin mengitari Gunung Uhud. Tiba-tiba Khalid bin Walid melihat Jabal Rumat, gunung kecil di hadapan Gunung Uhud, yang tadinya di atas itu adalah pasukan pemanah Nabi alaihi salatu wassalam yang menyerang kaum musyrikin dari situ. Kelihatan kosong karena turun. Di situ muncul strategi. Melihat kesempatan dalam kesempitan itu. Langsung Khalid bin Walid memutar arah dan berusaha menguasai apa? Jabal tersebut. Jabal Rumah. Keadaan pun berbalik. Kaum muslimin diserang. Dengan hujan anak panah. Dari panah-panah musyrikin ketika itu. Terjadilah apa yang terjadi. Ujian Allah menimpa Rasulullah dan para sahabatnya. Allah telah tetapkan orang-orang yang mati syahid, termasuk paman Nabi alaihi salatu wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib, tufiya, wafat di saat perang itu. Mus'ab ibn Umair juga meninggal pada saat perang itu. Nah, Rasul pun luka. Gigi beliau patah. Kemudian muka beliau juga berdarah. Bahkan sampai disebarkan isu Rasul wafat dalam perang itu. Asyahid inilah sekelumit sosok Khalid ibn al-Walid. Dan ketika beliau kemudian menjadi sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain, pun beliau selalu terdepan di dalam peperangan. Bahkan ketika terjadi perang Jaisu al-Umara, di mana Nabi telah menunjuk 3 panglima perang ketika itu. Di antaranya Abdullah ibn Rawaha, Ja'far dan seterusnya. Ditunjuk oleh Nabi, kalau ini meninggal nanti ini. Kalau ini meninggal nanti ini. Ternyata 3-3 itu semuanya wafat dalam perang tersebut. Tidak ada lagi yang ditunjuk ketika itu. Khalid ibn Walid berada di tengah pasukan kaum muslimin. Maka beliau pun mengambil rayah, mengambil apa namanya? Bendera perang ketika itu. Dan beliau mengambil alih, ya, kondisi genting ketika itu. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, ya, kepada kaum muslimin. Khalid ibn al-Walid, ya, beliau memiliki strategi ketika itu. Pasukan dirubah shiftnya. Yang tadinya di depan taruh belakang, belakang taruh depan. Sehingga musuh terkaget melihat seakan-akan pasukan yang dihadapi adalah pasukan apa? Baru. Loh, ini orang belum pernah saya ketemu. Kan yang di belakang jadi depan. Depan dari belakang. Dan yang di belakang diberi tugas oleh Khalid ibn al-Walid untuk memacu kudanya, untuk membuat debu, sehingga membumbung tinggi debu itu. Sehingga mereka pun semakin yakin bahwasanya memang datang bala apa? Bantuan, datang pasukan penolong ini. Yang tersisa diselamatkan dan mendapatkan ya terhitung kemenangan ketika itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, waktu berjalan, waktu berlanjut. Di masa Umar bin Khattab, Khalid ibn Walid selalu menjadi panglima perang. Dan setiap perang selalu menang, selalu menang, selalu menang. Sampai di situ ada rasa kekhawatiran pada Umar bin Khattab. Karena dikhawatirkan ada orang-orang yang mengatakan, sudahlah tenang saja, kalau yang mimpin Khalid mesti menang. Jadi berkurang rasa tawakal kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin ada orang-orang baru masuk Islam, futuhat Islamiyah. Ya. Nah, di perang Hunain saja, ada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam merasa kagum dengan banyaknya kaum muslimin. Ujub. Yang dengan itu Allah kemudian uji kaum muslimin. Karena kekhawatiran itulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan posisi Khalid bin Walid. Dicopot. Kamu tidak lagi menjadi panglima perang. Kamu jadi pasukan biasa saja. Digantikan yang lain, sahabat yang lain. Dan ternyata perang pun tetap dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu pupus. Dan ketika Khalid ibn Walid menjadi pasukan biasa, tidak kemudian beliau mundur dalam berdakwah ilallah, mundur dalam perang. Atau tidak mau mendengarkan perintah mata Amirul Jaish. Demikianlah orang-orang yang mukhlishon lillah, orang-orang ikhlas ma'asyiral muslimin. Apapun situasinya, dimanapun diposisikan. Seperti dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, in kana fil hirasati kana fil hirasah, jika diberi tugas untuk menjaga pasukan maka dia dalam keadaan menjaga perbatasan. Ketika dia bertugas untuk memberikan air minum, dia bertugas untuk memberikan air minum. Ini orang-orang yang ikhlas. Tidak kemudian, masa saya dijadikan sebagai penjaga sih? Masa saya diperintahkan untuk ngajar anak kelas 1 MI, ilmu saya sudah tinggi, kenapa tidak ngajar di Mutawasito saja? Nah, apa-apaan ini saya ngajar MI ini? Nah, toyib. Semuanya ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Mukhlishan lillah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di samping itu adalah sebab diterimanya amal. Maka ikhlas juga sebab istiqamah fid da'wati ilallah. Nah, ada sebagian orang, ya, taib, datang di pengajian, kemudian di, apa namanya, di sentil atau disinggung sesuatu misalnya. Kamu ngaji kok gini-gini, kamu ngaji kok, misalnya. Kok masih biasa saja? Ya itu kekurangan kita. Misal saya ngaji dan saya memang mungkin masih melakukan hal-hal yang kurang pas. Ada orang mengatakan, kamu ngaji kok masih kayak gini sih? Kemudian karena dicela, karena di, ah islah rasa ngaji, wopo ngaji, untuk apa saya ngaji, percuma. Kalau memang kita ikhlas, ya, dia terus berusaha. Dia ucapkan jazakallah khairan nasihatnya. Doakan mudah-mudahan saya bisa ya, mendapatkan taufik. Doakan. Jazakallah khairan nasihat antum. Ya, semoga saya dimudahkan untuk bisa lebih baik. Namun antum dalam menuntut ilmu itu atau dalam berdakwah bukan karena takut celaan orang atau pujian orang. Ikhlas karena Allah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Satu lagi barangkali kita akan sebutkan. Min asbabi al-istiqamah. fid da'wati ilallah. Hendaknya seorang da'i memiliki optimisme, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusasaan dan tidak adanya harapan yang besar pada seseorang seringkali menjadikan seorang kemudian berhenti dalam dakwah. Di tengah keluarganya berdakwah, mengajak sekali, belum didengarkan dua kali, belum didengarkan tiga kali, belum didengarkan, wah sudah tiga kali. Terus, angel ini, sulit. Sudahlah, sudah urusan dia, dia. Dia tinggalkan dakwah ilallah. Nah, tapi tidak dengan orang yang memiliki amalun kabir, ba'id anil ya'as. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, tentang sifat yang penting untuk dimiliki seorang da'i. Berkata Syekh Ibn Utsaimin, an yakuna ladad da'i amalun kabir. Hendaknya seorang da'i memiliki amal, harapan yang besar, ba'id anil ya'as, jauh dari putus asa, untuk mendapatkan buah dan keberhasilan dakwahnya. Orang yang seperti ini tidak akan berhenti. Coba lihat bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada putranya, kepada anaknya. Sampai kapan Nabi Nuh mendakwahi putranya? Sampai saat terakhir. Sampai habis waktu. Sampai ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di atas perahu. Dan anaknya berenang di tengah air bah yang besar ketika itu. Itu masih didakwahi, itu masih diajak. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam adalah harapan yang besar dan tidak pernah putus asa. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo cepat naik bersama kami. Berimanlah sampai saat-saat detik-detik kematiannya. Setelah terpisah sudah. Memang tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Berdakwah, habis sudah waktunya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau terus mendakwahi pamannya Abu Thalib, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa sampai betul-betul waktu habis. Dan memang pamannya lebih memilih kekufuran. Saat datang kematian pamannya, Nabi alaihi salatu wassalam ada di samping pamannya. Kemudian berkata kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang dengannya aku akan membela engkau di sisi Allah. Di sampingnya ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci agama nenek moyang kamu. Kamu membenci agama ayahmu Abdul Muttalib. Dia pun enggan mengucapkan la ilaha illallah. Diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena masih ada kesempatan, nafas masih ada. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Diam lagi. Dia dengarkan ucapan Abu Jahal. Berkali-kali demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia mengatakan dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mata alal kufri. Tapi dari sisi Nabi tidak pernah beliau putus asa dari dakwah ilallah. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Sebabnya adalah harapan dan optimisme yang besar. Kalau saya sebagai bapak, kalau saya sebagai ayah, kalau Anda sebagai ibu, putus asa di dalam mendidik anaknya, putus asa di dalam menasihati, sudah jelas berhenti. Tidak ada lagi semangat untuk memberikan nasihat. Tidak ada lagi keinginan untuk berdakwah. Sudahlah, terlanjur. Bagaimana terlanjur? Waktu masih ada. Sebuah kisah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara perkara yang menunjukkan betapa jauhnya harapan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wanzur ila amalin Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kabir." Coba perhatikanlah bagaimana besarnya harapan Nabi alaihi salatu wassalam, besarnya optimisme Nabi alaihi salatu wassalam dan pandangan beliau yang jauh. Fi asyaddi yaumin wajadahu min qaumihi, bahkan di hari yang sangat berat beliau hadapi dari kaumnya, perlakuan kaumnya. Wadzalika yaumu ruju'ihi min at-Ta'if, yaitu hari ketika beliau kembali dari Ta'if, berdakwah di Ta'if dengan penuh kelembutan, dengan penuh harapan kepada Allah. Hina da'ahum ilallahi ta'ala, manusia diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Allah. Namun ternyata orang-orang Ta'if justru membalas Nabi dengan kejelekan. Faraddu da'watahu wa agharru bihi sufaha'ahum. Mereka justru menolak dakwah Nabi dan menggerakkan orang-orang safih, orang-orang dungunya untuk mengusir Nabi, melempar Nabi dengan batu-batuan. Sampai berdarah-darah Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma balagha qarnas sa'alibi, ketika Nabi sampai di suatu daerah yang bernama Qarnus Sa'alib, nadahu Jibril, datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, faqal, kemudian mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika wa maraddu alaika, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu dan perlakuan kaummu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ba'atsa ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan sungguh saat ini Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintah sekehendak engkau. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wasallam, maka Nabi mengatakan, fanadani malakul jibal, betul datang malaikat penjaga gunung. Fasallama alayya, kemudian malaikat penjaga gunung itu mengucapkan salam kepadaku. Summa qala, kemudian mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, dzalika fima syi'ta, terserah engkau wahai Muhammad. In syi'ta, jika engkau mau, an utbiqa alaihimul akhsabain, kalau engkau mau aku akan mengangkat dua gunung dan aku akan jatuhkan kepada mereka. Dan mesti akan mati semua. Gunung dijatuhkan kepada kampung. Nah, artinya kalau tidak ya tidak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata optimisme beliau sangat jauh. Bahkan sampai anak cucunya, kalaulah mereka tidak beriman saat ini, barangkali anak cucunya beriman. Jauh, ikhwan. Nah, Nabi mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka anak-anak, orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ma'asyiral muslimin. Harapan yang besar kepada Allah, ya, optimisme, tidak mudah putus asa. Ini salah satu faktor yang mendorong untuk seorang istiqamah di atas dakwah ilallah. Termasuk para penuntut ilmu, semakna dengan ini, ya, belajar kok saya belum faham ya. Ya. Terus berusaha, sabar dan jangan putus asa. Naam, hari ini belum, mungkin besok faham. Nah, terus demikian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hidup dia akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk istiqamah di atas dakwah ilallah. Naam, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sebab sebab istiqamah. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon sabat. Kemudian juga ilmu. Dia berusaha untuk senantiasa mengingat, mengilmui betapa besarnya fadilah dakwah ilallah. Naam. juga al-ikhlas lillah fi da'watihi. Dia berusaha untuk mengikhlaskan dakwahnya. Juga harapan yang besar kepada Allah. Dan tidak mudah dia untuk putus asa. Jauh pandangan ke depan. Dan di sana ada sebab yang lain, ya, yang itu adalah sebab-sebab yang masyru'. Seperti diantaranya, na'am, berteman dengan orang-orang yang baik, ya, meminta nasihat kepada orang-orang yang baik, masyayikhuhu, guru-gurunya, masyayikhnya. Berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang juga berdakwah ilallah, saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, ini sebab-sebab yang lain ma'asyiral muslimin untuk adanya istiqamah fid da'wah ilallah. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang baik, maka orang yang baik ini akan memberikan nasihat kepada dia untuk dia terus istiqamah. Demikian pula dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Ta'awun alal birri wa taqwa menjadikan beban yang berat menjadi mana? Ringan. Itu akan lebih mendorong ya seorang istiqamah di atas dakwah ilallah. Wabillahi taufiq. Itu pembahasan kita insyaallah. Kita akan membahas dan membaca beberapa asilah intaya saradalik. Dan jika dimudahkan untuk menjawab. Nah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di sini, Huan. Saya ringkaskan saja, cukup panjang di sini. Tentang tarbiyah aulad. Tentang pendidikan anak. Dan pendidikan anak itu adalah bagian dari apa? Dakwah ilallah. Nah. Jadi, tentang benar atau tidak sikap orang tua yang seperti ini. Dimana seorang tua punya harapan yang besar tentang anaknya. Betul, harapannya bagus. Ya. Misalnya dia punya target hafalan sekian, ya, selesai Al-Quran, atau dia bisa membaca kitab. Targetnya bagus, cita-cita orang tua bagus. Tetapi dia sangat menekan anaknya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Sementara anaknya mungkin kemampuannya di luar apa? Kemampuan itu. Sampai kemudian diberi hukuman-hukuman. Ya, ya. Mungkin dipukul, mungkin di ini, di itu, hukuman-hukuman fisik. Nah, ini kurang lebih. Nah, apakah yang seperti ini ya dibenarkan atau bagaimana namanya? Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak, merupakan bagian dari dakwah ilallah. Dan dakwah ilallah pada asalnya mengajak manusia kepada jalan Allah, pada asalnya dilakukan dengan arifq, kelembutan. Dan itu ketika ada pada sesuatu menjadikan sesuatu itu indah. Nah, Nabi SAW bersabda yang maknanya, tidaklah ada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu apa? Indah. Jangankan kepada anak kita, buah hati kita, na'am, buah hati, darah daging kita, dan dia seorang muslim. Jangankan mereka, anak-anak kita ini yang akan melanjutkan perjuangan kita, yang mereka adalah apa namanya, harapan kita. Jangankan kepada mereka, Allah mengutus Harun dan Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Nah, Tawud itu pun Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengajak Fir'aun ke dalam Islam, mendakwai dia dengan ucapan yang apa? Lembut. Qala Allahu Jalla wa'ala, Allah berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Karena sungguh dia telah melampaui batas. Ucapkan oleh kalian berdua. Ajak Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut. Kelembutan dalam ucapan, kelembutan dalam perbuatan. Ini membantu, yu'in, membantu. Dan menjadikan indah, mada, sebuah tarbiyah, pendidikan. Apalagi anak. Jelas yang seperti ini tidak benar, ma'asyiral muslimin. Nah, memukul boleh namun ada aturannya. Coba lihat hadis. Muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak kamu untuk sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Perintah, jangan dipukul. Kapan dipukulnya? Kapan boleh dipukul? Wadribuhum wahum abna'u asrin. Pukullah dia ketika berumur 10 tahun tidak apa? Tidak sholat, baru dipukul. Dengan pukulan yang juga dimaksudkan untuk mendidik. Bukan untuk menyakiti. Nah ini apa salahnya? Salah saja tidak. Wong dia sedang berusaha menghafalkan Quran. Apa salahnya? Cuman belum hafal. Apa salah? Apa dosa? Salah saja tidak. Kemudian dipukul. Ya subhanallah. Sejak pagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca terus ya. Ayat kok enggak bisa hafal apa? Nah. Sudah hafal belum? Belum. Nanti saya kasih waktu 1 jam lagi saya hafal. 1 jam. Belum hafal. Sudah hafal belum? Belum, Bi. Pukul kaki kanannya. Nah. Pukul kaki kirinya. Jewer kanan, jewer kiri, lempar sini. Ya subhanallah. Salahnya apa? Dia sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak tadi. Sejak baca subuh, duduk, baca Quran. Dia berusaha untuk menghafalkan. Cuman belum hafal. Maka yang seperti ini, ikhwan. Justru dosa bagi kita sebagai orang tua. Mendidik anak-anak dengan kelembutan. Mungkin ya. Justru ketidakbisaan anak-anak kita, ya kita sendiri yang menjadi sebab. Kekerasan kita dan seterusnya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini kurang lebih terkait dengan pertanyaan tadi. Sabar dalam mendidik, rifq, kelembutan dalam mendidik. Naam. Afan Ustaz, anak punya saudara, dia bertanya tentang bagaimana bertobat dari dosa besar. Dahulu dia sebelum mengenal dakwah ini pernah mencuri sebuah barang. Dengan berjalannya waktu dia telah mengenal dakwah ini, kemudian dia ingin bertobat dari dosanya. Dan dia ingin menggantikan barang tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi pemiliknya tersebut tidak ada. Taib, yang namanya tidak ada itu, atau sebelumnya ikhwan, bertobat itu ada syarat-syaratnya. Ya. Di antaranya menyesali atas apa yang dia lakukan. Dia menyesal. Itu dosa, dia menyesal. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan itu. Kemudian yang ketiga, dia berazam untuk tidak apa? Ya, mengulangi lagi. Dan yang keempat, jika dosa yang dia lakukan terkait dengan hukuk al-adami, hak-hak anak Adam seperti harta, batas tanah yang dia geser, ya. Atau mungkin sertifikat yang dipalsukan, ya, diganti nama dia, dan seterusnya. Atau mencuri apa, dan seterusnya. Maka di antara syarat tobat yang keempat ditambah terkait dengan hak-hak anak Adam adalah mengembalikannya. Atau istihlal, minta halalnya. Kalau dengan minta halalnya, afwan, saya mengambil barang kamu, mohon maaf. Ya, sudah, tidak apa-apa. Tidak apa, saya maafkan. Sudah halal, walaupun antum tidak mengembalikan. Karena sudah dihalalkan. Atau dikembalikan. Naam. Ketika akan mengembalikan, sepertinya orang ini sudah ingin mengembalikan. Tidak sebutkan barangnya apa. Namun orangnya tidak ada. Taib, tidak ada ini apa yang dimaksud dengan tidak ada? Jika tidak ada, artinya dia sudah mati. Coba cari ahli warisnya. Ya. Berikan kepada ahli warisnya. Kalau sudah tidak ada, ahli warisnya juga, ini orangnya sudah mati, ahli warisnya tidak ada, ya sudah. Keluarkan harta itu dengan niat untuk apa? Untuk mayit ini. Yang sudah meninggal ini namanya. Yang kamu ambil hartanya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan, maknanya saja. Jadi saya ini masih banyak kekurangan, zahirnya mungkin baru ngaji atau apa. Nah, tapi meskipun saya masih kekurangan, masih punya kekurangan, saya berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya bagus yang seperti ini, kawan. Berdakwah itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Mampunya mengajak, kita ajak. Ayo taklim. Mampunya itu saja. Ya. Atau mengajak untuk, ini masjid ada pembangunan. Ya. Barangkali mau membantu. Ya. Taib. Ya berdakwah sesuai dengan kemampuan. Kemudian dilanjutkan, ketika saya melakukan itu, ternyata justru orang menjauhi saya. Ya. Menjauhi karena saya mengajak dia berbuat baik atau menasihati orang karena berbuat kejelekan. Akhirnya saya dijauhi. Tapi coba antum lihat. Ya, ketika orang menjauhi antum. Kalau memang antum caranya sudah baik. Ya sabar. Tapi kalau ternyata ada kekurangan pada cara-cara kita. Contoh menasihati kok di depan umum. Ya wajar kalau orang kemudian apa? Ya, nah. Gak suka dengan kita. Nah. Apa antum suka? Ya, di hadapan umum dinasihati. Ya. Ya. Nah, Mas, kamu saya lihat kemarin ngerokok. Ya. Ya. Jangan diulangi yang ngerokok ya, di hadapan orang kayak gini misalnya. Ya. Ya. Tidak benar yang seperti ini. Nah, ya. Misal, nah, kalau ternyata caranya adalah cara yang salah, ini tentu hanya sekedar gambaran saja. Tapi orang berdakwah sesuai dengan kemampuan dan antum sudah benar. Berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan, mengajak orang untuk berbuat baik, atau menasihati orang agar tidak berbuat buruk, sudah bagus, alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan antum. Adapun terkait dengan orang menjauhi antum, atau mungkin marah dengan antum, ya, kalau memang antum sudah berusaha berdakwah dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan apa namanya metode yang baik, namun orang tidak suka, ya sudah, sabar. Itulah risiko. Tapi kalau ternyata kesalahan ada pada antum juga dengan cara-cara yang tidak baik, ya, kalimat-kalimat yang mungkin kasar, waktu yang tidak tepat, ya, antum coba mengoreksi, ya, koreksi diri antum. Wallahu a'lam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa as'ilah yang bisa kita baca, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah. Dan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.